7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafin
și Alexandru Eftode. Comuniștii și democrații l-au instalat pe Artur Reșetnikov într-un fotoliu vacant de vicepreședinte al Parlamentului.
Procurorul general trece de audierile parlamentare fără a fi demis.
Ilie Cazac a împlinit 26 de ani, un an și 7 luni l-a petrecut în închisoare în Transnistria.
Populația lumii crește la 7 miliarde, populația multor foste republici sovietice scade în schimb rapid.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Procurorul general al Moldovei, Valeriu Zupco, a propus astăzi în Parlament scoaterea Centrului pentru combaterea crimelor economice și corupției de sub influența executivului, pentru ca activitatea acestui organism să fie într-adevăr eficientă. Zupco a prezentat un raport în plenul Parlamentului la solicitarea președintelui Parlamentului Marian Lupu, după ce premierul Vlad Filat a cerut demisia sa, considerându-l răspunzător pentru fuga din Moldova a scriitorului rus Eduard Baghirov și de atacurile la care au fost supuse recent unele bănci din Moldova. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Deputații comuniști au părăsit ședința Parlamentului în semn de protest pentru faptul că deputații Alianței pentru Integrare Europeană nu au fost de acord cu crearea unei comisii care să investigheze adevărul declarațiilor făcute în fața Parlamentului de procurorul șef Valeriu Zupco. Deputații Alianței au cerut răgaz o săptămână pentru a analiza propunerea privind crearea acestei comisii. Deputatul comunist Artur Reșetnikov a fost ales în funcția de vicepreședinte al Parlamentului. Cei care au votat pentru deputatul comunist au fost democrații și comuniștii, liberalii și liberal-democrații, abținându-se de la vot. Reșetnikov a fost director al Serviciului de Informații și Securitate în aprilie 2009. Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Navi Pillay, își va începe prima sa vizită oficială în Republica Moldova marți 1 noiembrie pentru a discuta un spectru larg de aspecte ce țin de domeniul drepturilor omului cu Guvernul, Centrul pentru Drepturile Omului și societatea civilă din Moldova. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a anunțat că operațiunile militare din Libia vor înceta luni 31 octombrie și că decizia a fost aprobată de ambasadorii țărilor NATO în ședința lor de astăzi de la Bruxelles. Într-un mesaj video, Rasmussen a calificat întreaga operațiune drept un succes, dar nu a dat niciun răspuns solicitării noilor autorități libiene de a le ajuta în operațiunile de securizare a granițelor împotriva imigrației ilegale. Șeful Fondului European de Stabilitate Financiară, Klaus Regling, care se află în China, a avertizat că nu se așteaptă la un acord cu China privind vânzarea către China unor bonduri europene. Un mesaj similar a fost transmis și de ministrul adjunct de finanțe al Chinei, care a spus că e nevoie de timp pentru ca Beijingul să analizeze situația și numai după aceea ar putea avea loc convorbiri concrete privind riscurile implicate de o astfel de investiție. Brazilia, o altă țară cu creștere economică importantă, a respins ideea de a cumpăra bonduri europene încă înainte ca liderii din zona euro să fie ajuns ieri la o înțelegere despre noile funcții ale Fondului European de Stabilitate Financiară. Un bărbat cu o armă automată a deschis foc asupra ambasadei americane la Sarajevo, capitala Bosniei. Poliția a intervenit imediat, după cum informează corespondenții noștri, și bărbatul a fost împușcat. Se relatează că incidentul s-a soldat și cu răniți. Un martor ocular a declarat colegilor noștri:
s-au auzit focuri de armă automată ca în război. Apoi s-au auzit împușcături clare care au durat doar un minut sau două. Cu totul a durat vreo 10 minute.
Un angajat al ambasadei a declarat agenției Reuters că nimeni din ambasadă nu a fost rănit sau omorât. Cauzele atacului nu sunt cunoscute, iar ambasada americană este situată în centrul capitalei Sarajevo.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comunistul Artur Reșetnikov a ocupat astăzi postul de vicepreședinte al Parlamentului creat special pentru opoziție încă în 2009 și rămas până acum vacant. Pentru alegerea lui Reșetnikov, fost director al Serviciului Secret în guvernarea comunistă, au votat astăzi colegii săi de fracțiune împreună cu deputații democrați. Speakerul democrat Marian Lupu a refuzat însă să îndeplinească o altă cerere a comuniștilor, care împreună cu liberal-democrații premierului Vlad Filat vor demiterea procurorului general Valeriu Zupco, audiat astăzi de Parlament. Despre aceste evoluții, cu câteva săptămâni înainte de o nouă tentativă de a alege șeful statului, aflăm detalii de la Liliana Barbăroșie.
Procurorul general Valeriu Zupco le-a spus astăzi parlamentarilor că instituția sa are pe rol 10 de dosare în care ar fi implicați înalți demnitari. El a lăsat de înțeles că cele mai grave din aceste dosare ar fi legate de contrabanda cu țigări și a sugerat că cei care practică această infracțiune economică s-ar bucura de o protecție clară din partea unor reprezentanți ai Alianței de Guvernare.
Grupurile criminale organizate, specializate în săvârșirea infracțiunilor de contrabandă, sunt extrem de periculoase datorită organizării interne pe care o au. Majoritatea se află sub un singur centru de coordonare și control. Avem situații concrete când activitatea ilegală al unor întreprinderi implicate în contrabandă cu mărfuri este protejată de către persoane din organe supreme ale puterii de stat.
Referindu-se la atacurile asupra băncilor de la sfârșitul lunii august, Valeriu Zupco a afirmat că ar fi victima unei campanii de denigrare inițiate de premierul Vlad Filat, care, așa cum a sugerat procurorul general, l-ar fi atacat din considerente politice. Raportul procurorului i-a nemulțumit însă pe deputați, mai cu seamă pe cei din opoziția parlamentară. Au răsunat cuvinte și expresii ca apă de ploaie, nesimțire, țidulă, nu raport. Și liberal-democrații au criticat prestația procurorului, spunând că le-a fost greu să găsească vreo logică în expunerea acestuia și că după acest raport, Zupco ar putea fi demis pentru lipsă de profesionalism. Valeriu Zupco a venit astăzi în fața deputaților în urma unei inițiative mai veche a președintelui interimar Marian Lupu. Democratul a făcut această propunere după ce premierul Vlad Filat ceruse demiterea lui Zupco pentru ceea ce a numit inactivitate complice în cazul atacurilor asupra băncilor, iar comuniștii sprijiniseră această cerere a liberal-democraților. Deși Marian Lupu optase atunci pentru o ședință închisă, toate grupurile parlamentare au votat ieri pentru un raport public. Tocmai de asta, spune Marian Lupu, faptele expuse de procurori nu au fost suficient de convingătoare.
Dacă ședința era să poartă un caracter închis, acest raport era să fie mult mai detaliat.
Se pare că comuniștii mizau pe sprijinul democraților pentru crearea unei comisii căreia procurorul să-i prezinte într-un format confidențial mai multe date despre dosarele pomenite astăzi. Pentru că democrații au avut un moment de ezitare, comuniștii au părăsit supărați sala de ședințe. Iată cum și-a explicat gestul liderul acestora, Vladimir Voronin.
Deci prostituatele nu se poartă așa. A fost clar discutat raportul procurorului general. S-a propus comisia de anchetă mai departe pe toate cele fapte, exemple care au fost pronunțate în raportul procurorului. Ce mai trebuie de discutat? Ce mai trebuie săptămână?
Toate acestea s-au întâmplat însă în legislativ după un vot comun al comuniștilor și democraților, prin care comunistul Artur Reșetnikov fusese numit în funcție de vice-speaker creată special pentru opoziție încă în 2009 și refuzată până astăzi de către comuniști. Un vot apreciat de către premierul Vlad Filat drept un posibil semn al unei coalizări dintre democrați și comuniști.
Este o zi de cotitură în care nu exclud că vom cunoaște o reconfigurare politică.
Iată replicile celor două formațiuni vizate. Vladimir Voronin.
Dar n-am avut nicio înțelegere cu nimeni. Categoric. Noi nu mergem nici la înțelegere. Noi mergem la înțelegere numai cu sovestea noastră. Sovestea noastră ne spune că într-o așa situație noi nu putem cu dânsii mai departe să conlucrăm în așa condiții. Pentru că tot ceea ce a raportat procurorul astăzi, ați auzit alocațiunea deputatului sârbă. Sunt ei vinoveți. Toată alianța. De ce ei suntem de consecință? De ce ei vor încă ceva să mai gândească, mai inventez ceva o săptămână? Noi cerem demisia alianței în primul rând. Pe urmă, ne-am clăricat cu ceilalți.
Și Marian Lupu.
Eu cred că domnul Filat ar trebui să-și dea foarte bine seama și la timpul său am spus că a deschis cutia Pandorii și dacă a schimbat regulile de joc și a impus unele tactici, vreau să vă declar că aceste tactici pot fi aplicate nu doar de un singur jucător.
Explicând decizia fracțiunii sale, Artur Reșetnikov a spus însă că astfel comuniștii mai fac o încercare de a-și promova proiectele pe care majoritarii le-au respins cu regularitate până acum. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
La un an și mai mult de 7 luni de ale arestarea lui Ilie Cazac în regiunea transnistreană, sub acuzația de spionaj în favoarea Chișinăului, Procuratura Moldoveană a deschis un nou dosar în acest caz. Dacă primul dosar viza arestarea ilegală a lui Cazac, în dosarul nou, autoritățile transnistrene din sistemul penitenciar sunt învinuite că îi îngrădesc accesul la medic. Așa cum legile moldovene nu funcționează în regiunea transnistreană, dosarul este văzut ca o cale de atragere a sprijinului internațional pentru eliberarea fostului agent fiscal condamnat la 14 ani de închisoare, relatează Diana Răileanu.
Săptămâna trecută, Ilie Cazac a împlinit 26 de ani. Un an și jumătate din viață i-a petrecut după gratii, fiind acuzat de regimul de la Tiraspol că ar fi spionat în favoarea Republicii Moldova. De ziua lui, alături i-a fost doar mama, trist și fără speranță. Astfel și-a revăzut fiul, Stela Surchician.
El, concret, este demoralizat de acum, nu mai are speranță, deci l-am întrebat ce e cu tine, el a spus că mi-aduc aminte iară să mă duc acolo, că mi-aduc aminte iară să văd ce petrece acolo, nu vreau, mamă, nu, mi-a spus că e o idee, n-am ce trage el acolo. El este un deținut politic care îl folosesc toți care și cum pot.
În repetate rânduri, Ilie Cazac a cerut liderului de la Tiraspol, Igor Smirnov, grațierea sa, însă de fiecare dată cererea era respinsă. Ultima scrisoare Ilie Cazac a trimis-o la 19 septembrie, însă nu a primit niciun răspuns. Lipsa vreunei reacții din partea administrației transnistrene îi dă speranțe Stelei Surchician că fiul ei ar putea fi eliberat.
Noi au spus că în curând va fi eliberat, dar trebuie să aștepte numai puțin de 3 luni, fiindcă ei au dreptul ca să dea răspuns timp de 3 luni. Da. Și din lângă este 3 luni, încă 20 de zile după ce se duce în penitenciar, deci până îi scriu caracteristica, până una alta, au dreptul încă 20 de zile să-l mai țină. Deci asta poate să fie undeva la începutul anului 2012.
Între timp, la insistența avocaților Asociației Promolex, Procuratura Generală a pornit o urmărire penală pentru a identifica persoanele care au refuzat să-i ofere asistență medicală lui Ilie Cazac în penitenciar. Ilie se plângea că are probleme digestive și că îl dor dinții, însă administrația penitenciarului a refuzat să-i ofere îngrijiri, ne-a spus directorul Promolex, Ion Manole.
Persoanele urmează a fi identificate. Și aici este o problemă pentru că procuratura noastră nu întotdeauna finalizează aceste dosare și aceste proceduri.
Domnule Manole, dar ținând cont de fapt că persoanele care refuză să-i ofere asistență medicală lui Ilie Cazac sunt în regiunea transnistreană, ce șanse sunt ca un astfel dosar să aibă sorți de izbândă?
Cel puțin aceasta este procedura legală pe care trebuie să o parcurgă avocații. Sperăm foarte mult că odată cu aceste demersuri, dar și cu pornirea dosarului penal, autoritățile să fie capabile să insiste la nivel internațional și să invite experți internaționali care să poată cel puțin investiga și spune foarte clar care este starea lui.
Ion Manole este rezervat în ceea ce privește șansele lui Ilie Cazac de a fi eliberat la începutul anului viitor, așa cum speră Stela Surchician. Și iată de ce.
Am sperat, conform acelorași surse care ne spuneau că va fi eliberat de ziua așa zise independenței de la Tiraspol, că va fi eliberat de ziua lui Smirnov, că va fi eliberat odată cu venirea lui Patriarhului Kiril. Respectiv, eu, de exemplu, nu mai cred. Este nevoie de presiune la nivel internațional pentru că această persoană să fie liberă. Altfel nu putem aștepta mână cerească de la acest regim ilegal.
Săptămâna trecută la Chișinău s-a aflat într-o vizită de documentare înaltul comisar pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Thomas Hammarberg. Europa Liberă a insistat să afle de la reprezentantul european ce se poate face pentru eliberarea lui Ilie Cazac.
Cred că Ilie Cazac trebuie să fie eliberat imediat. Nu am văzut niciun argument convingător că această persoană ar fi comis vreo infracțiune sau vreo crimă. Încarcerarea lui Ilie Cazac vădit încalcă standardele drepturilor omului. Prin urmare, Ilie trebuie eliberat și trebuie să beneficieze de compensații pentru suferința care i-a fost cauzată. În același timp, cred că comunitatea internațională nu a fost și nu este suficient de activă ca să facă presiuni asupra autorităților transnistrene ca justiția să fie asigurată în acest caz, ca Ilie Cazac să fie eliberat.
Arestat la 20 martie 2010, Ilie Cazac, fost angajat al Serviciului Fiscal din Tighina, a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru ceea ce autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol consideră a fi acțiuni de spionaj în favoarea Republicii Moldova. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, un europarlamentar britanic crede că acordul de liber schimb cu CSI-ul va fi bun pentru țări ca Moldova sau Ucraina în măsura în care le va ajuta să prospere. În minutele următoare ascultați între altele rubrica Dicționar European, consacrată astăzi monarhiilor europene. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org.
Săptămâna viitoare, chiar luni, populația lumii va număra 7 miliarde de oameni. În ultimii 12 ani, populația a crescut cu 1 miliard. În estul Europei, tendința este însă în scădere dramatică, iar Moldova este țara a cărei populație descrește cel mai rapid. Satele părăsite și în care mai locuiesc doar câțiva bătrâni a devenit o imagine emblematică pentru multe locuri din Ucraina, Rusia, Georgia, Belarus. Halina Marcenko este șefa departamentului de obstetrică a unei maternități din Kiev și este îngrijorată de această tendință care are cauze obiective.
A
fost o scădere dramatică a nașterilor după Cernobâl. 3 sau 4 ani după aceea, femeilor le era frică să facă copii. Acum rata natalității este în creștere la Kiev, dar nu și în restul Ucrainei. La sate, fertilitatea a scăzut dramatic comparativ cu centrele raionale. De ce a scăzut rata natalității în țările regiunii? Una din explicații este socioeconomică, după cum spune Ela Libanova de la Institutul pentru Demografie și Studii Sociale de la Academia de Științe a Ucrainei. Vorbind despre fertilitate, există o mulțime de factori. În principal sunt factorii socioeconomici, câteodată cei psihologici, faptul că în Europa femeile tind să nu mai își dorească numai un rol domestic. Tendința este evidentă în întreaga regiune și în Rusia, Belarus, Moldova, Letonia, Lituania, România, Bulgaria, Ungaria, Serbia și Croația. Și a început să se manifeste imediat după căderea comunismului, la începutul anilor 90. În țările Asiei Centrale, de exemplu, natalitatea crește, iar viața tradițională a femeilor face ca rata nașterilor să fie de 2 ori mai mare decât în Rusia, de exemplu. Nu numai scăderea natalității este cauza micșorării populației în regiune. I se adaugă și o rată înaltă a mortalității, cât și fenomenul migrațional. Rusia, Belarus și Ucraina, de exemplu, au pierdut în ultimii 20 de ani împreună 12 milioane de oameni. Potrivit datelor recente ale ONU, speranța de viață a bărbaților ruși este de 63 de ani și a femeilor de 75. Demografii găsesc o explicație a fenomenului în rata mare a alcoolismului la populația din această regiune. Migrația populației este un alt fenomen care a dus la scăderea masivă a populației în țările din regiunea est-europeană și caucaziană. Moldova a pierdut cel puțin 20% din populația activă a țării. Armenia și Georgia au situații similare. Garik Hayrapetyan de la Fondul Națiunilor Unite pentru Populație din Armenia. Perioada de tranziție a dus o îmbătrânire rapidă a populației, creșterea imigrației și scăderea bruscă a natalității. În Armenia, rata natalității este jumătate cât era în anii 90. Mai mulți factori pot explica situația: schimbările sociale și economice, tranziția către relații de economie de piață, unde nu toți oamenii și-au putut găsi locul și și-au putut păstra standardul social. Unii au plecat în lume căutând locuri mai bune, unde să poată să-și satisfacă aceste nevoi de existență. Un armean din 1000 emigrează în fiecare an. În Georgia, lucrurile sunt asemănătoare. Nici măcar un singur copil nu s-a mai născut în sat din 2001 încoace. E sfârșitul. În satul acesta mai sunt pensionari și când o să moară și ei, o să rămână numai o fantomă de sat. Spune Yamze Saparashvili, o soră medicală de 70 de ani la pensie acum, dintr-un sat din estul Georgiei. Și totuși, în unele țări din centrul Europei, rata natalității a început să crească, spune David Coleman, profesor de demografie la Universitatea Oxford din Marea Britanie. Rata natalității este încă scăzută în Europa Centrală, dar măcar în țările în care a existat o reformă economică și politică în direcția democratizării, lucrurile par să își revină și speranța de viață să crească, mai ales în țări precum Ungaria, Cehia și Polonia, care se îndreaptă spre evoluții demografice similare cu cele pe care le-au avut înaintea celui de-al doilea război mondial și se apropie de cele ale Europei Occidentale. Deci, cu o viață mai bună și un viitor mai previzibil, poate că și în estul Europei femeile se vor decide că au de ce să dea naștere mai multor copii, cărora să le ofere un viitor bun.
România își optimizează sectorul bugetar. Cu alte cuvinte, concedează mii de oameni în fiecare lună pentru a micșora cheltuielile. Procesul va continua, dar președintele român a anunțat ieri și o veste bună, anume că salariile celor care vor rămâne în funcție nu vor mai scădea, relatează Sabina Fati.
Românii angajați la stat vor fi din ce în ce mai puțini, a anunțat aseară președintele Traian Băsescu, precizând că se referă mai cu seamă la cei care lucrează în administrație. Șeful statului român a admis că, din acest punct de vedere, restructurarea sectorului bugetar s-a încetinit pe parcursul lui 2011, dar a adăugat că, totuși, numărul salariaților plătiți de stat se reduce lunar cu 5 până la 8.000 de persoane. Aceste plecări sunt naturale, a insistat președintele român, fiind vorba în special de pensionari, dar și de persoane care descoperă că nu mai este la fel de rentabil să rămâi angajatul statului. Așadar, anul viitor se așteaptă noi reduceri de personal ca parte a măsurilor anticriză, dar și din cauză că numărul bugetarilor este în continuare foarte mare, peste 1.200.000, în scădere față de 2010 cu circa 40.000. Specialiștii de la Banca Națională a României apreciază însă că numărul celor care ar trebui să fie angajați pe salarii plătite de stat ar trebui să nu depășească 500.000. Altfel spus, pentru ca birocrația autohtonă să fie eficientă, numărul angajaților în instituțiile administrative de toate felurile ar trebui să scadă cu 500.000. Președintele român a dat asigurări că salariile și pensiile nu vor mai scădea nici anul acesta, nici anul viitor, sugerând că prețul pentru menținerea lor este reducerea numărului bugetarilor. De altfel, Traian Băsescu a explicat că n-ar mai trebui operate scăderi de venituri, fiindcă în acest fel trendul descendent al consumului se va accentua, gripând și mai mult sistemul economic autohton. Dacă scade consumul, înseamnă că și producția va scădea, iar dacă scade producția, înseamnă că tot mai mulți oameni vor rămâne fără slujbe, micile întreprinderi vor fi aruncate pe marginea prăpastiei, iar bugetul statului va fi tot mai slăbit, fiindcă cei care îl vor alimenta vor fi la rândul lor tot mai puțini. Șeful statului român a amintit aseară la televiziunea publică, atunci când a făcut ecuația criză versus salarii, că judecătorii au dat o serie de soluții prin care statul este obligat să plătească celor care i-au intentat procese salarii mai mari. După ce anul trecut au fost reduse elefurile bugetarilor cu 25%, mulți dintre ei au dat statul în judecată și destul de mulți au câștigat, deși legea prin care li se diminuau veniturile a fost validată de Curtea Constituțională. Peste 2 miliarde de euro a plătit până acum statul român din vina acestor judecători care au dat soluții de acest fel, crede președintele român Traian Băsescu, lăsând să se înțeleagă că deficitul bugetar al României s-a mărit și din cauza acestor magistrați. De fapt, mulți dintre cei care au intentat procese sunt chiar judecători sau procurori, nemulțumiți că salariile lor, care depășesc în general 2.000 de euro pe judecător, au fost la rândul lor scăzute din pricina crizei economice. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Poate părea paradoxal că Europa, leagănul democrației, este în același timp continentul cu cele mai multe monarhii, ba chiar și cu o monarhie absolută, dacă ne gândim la adevărata natură a Vaticanului. Putem spune că jumătate din monarhiile planetei sunt europene, dacă ne gândim că încă 15 țări din Commonwealth, inclusiv Australia și Canada, o au ca șef de stat pe regina Angliei. Desigur, cu excepția Vaticanului și parțial a Liechtensteinului, monarhiile europene sunt constituționale. Europa continuă însă să se agațe de ideea și esența regalității, cărora li se atribuie o valoare specială. Să ne gândim doar la felul în care bulgarii au putut crede că fostul lor rege ar putea fi un bun prim-ministru doar pentru că a fost rege în tinerețe. Multe din familiile regale europene sunt de origine recentă. Dinastiile din Italia, Grecia, Belgia, Bulgaria, România au fost create în momentul formării statelor națiune în secolul al XIX-lea. Majoritatea erau familii nobile germane, întrucât pe atunci încă se mai atribuia o natură aparte calității sângelui nobil german. După al doilea război mondial însă, unele țări, nu doar România și Bulgaria, dar și Italia și Grecia, și-au gonit familiile domnitoare. În Grecia, după abolirea monarhiei în 1974, familia regală a plecat în întregime în străinătate, vreme îndelungată interzicându-i se chiar să revină. Chiar și astăzi, niciun membru al familiei regale nu trăiește în Grecia. Exact în momentul în care era abolită monarhia în Grecia, ea era însă restaurată în Spania și e incontestabil că restaurarea monarhiei acolo a facilitat împăcarea națională după războiul civil. La fel, în cazul actual al Belgiei, instituția monarhică este unul din ultimele lucruri care încă mai împiedică scindarea țării în fața tendințelor independentiste ale flamanzilor. Regele Mihai al României este, alături de membrii familiei regale Karađorđević a Serbiei, unul din puținii monarhi care au domnit peste țări ce s-au scindat din pricina accidentelor istoriei. Spre deosebire însă de Mihai al României, ultimul rege al Serbiei, Petru al II-lea, nu a abdicat. A fost expulzat de comuniști în 1945, fără să fi semnat actul de abdicare. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Popularitatea de care continuă să se bucure comuniștii moldoveni la electoratul dintre Nistru și Prut a fost explicată deseori de sociologi prin faptul că majoritatea populației din acest spațiu mai are nevoie de un așa numit tătuc al națiunii. L-am întrebat pe politicianul Ion Hadârcă dacă le dă dreptate sociologilor.
50 de ani de dictatură sovietică au provocat un handicap mental în percepția moldovenilor asupra exercitării puterii supreme în stat, asupra statalității propriu-zise. Handicapul acesta am impresia că este aproape că irecuperabil și noi de 20 de ani ne străduim după proclamarea independenței să introducem corecturile de rigoare. În acest sens, rolul lui Carol al II-lea și toate aceste momente legate de regență, de revenirea lui, de abdicarea de la putere a prințului Mihai, lupta dintre tată și fiu, deci introduc un moment destul de penibil în istoria monarhiei. Așa încât cedarea Basarabiei la 28 august 40 revine în întregime. Este un moment de conștiință pe seama regalității monarhiei. Noi știm că același Nicolae Iorga, alți basarabeni notorii care erau, constituiau deci atunci Consiliul de Securitate, au avut o atitudine mult mai tranșantă și celebra replica lui Nicolae Iorga: maestate, hotarele nu se discută, dar se apără cu arma în mână. Este destul de semnificativ și foarte important pentru noi. Urmările au fost critice și dezastruoase, în special pentru destinul acestui pământ dintre Prut și Nistru.
Și analistul Vitalie Ciobanu recunoștea astăzi într-un comentariu că a avut mereu un sentiment ambigu față de monarhie. Am crezut mult timp că democrația parlamentară și electivă este mai apropiată de forma de guvernământ de care avem nevoie decât un cap încoronat pe care să nu-l poți contesta în cadrul unui scrutin odată la 4 ani. Pe de altă parte, când te uiți cum arată clasa noastră politică, nu poți să nu simți niște impulsuri regaliste, conchide Vitalie Ciobanu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Nicolae Josan, redactorul șef al revistei Acasă.
La rubrica Interviuri de acasă am hotărât să o invităm pe binecunoscuta interpretă de muzică populară, solista orchestrei Lăutarii, Adriana Ochișanu. În paginile cu mass media de acasă reluăm și noi o temă foarte discutată în ultimul timp în mass media de la noi, cum ar fi o eventuală unire a Republicii Moldova cu România. Tot în acest număr al revistei Acasă sunt prezente și alte pagini, rubrici tradiționale. Afacere de acasă, cu un material amplu despre cultivarea zambilelor în serie, despre viță de vie și struguri la rubrica Sănătate de acasă. Sunt prezente și alte materiale interesante și utile la paginile Bucătărie de acasă, Invenții de acasă, 7 ani de acasă, Umor și Rebus de acasă. Lansăm și două noi rubrici surpriză pentru cititorii noștri: Gospodina de acasă și Ferma de acasă.
Cu temele din revista Acasă ne apropiem de sfârșit. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu va examina calea nevoioasă către descentralizare în administrația publică locală.
Duminică, Vasile Botnaru vă invită la o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt. Va discuta cu invitații săi Leonid Litra de la Institutul Viitorul și vostrul vicepremier pentru reintegrare, Victor Osipov, despre mandatul demnitarilor din executiv, organele de drept sau agenții autonome.
Astăzi, la ora 21, difuzăm sinteza zilei. Din sumar, un europarlamentar britanic crede că acordul de liber schimb cu CSI-ul va fi bun pentru țări ca Moldova, în măsura în care le va ajuta să prospere. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Ne punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.